Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ukrainada direktsiýa diýen türkmen studentiniň garandaşlaryna onuň ölenligi barada resmi habar berildi. Türkmenistanyň raýaty Serdar Annurazow mart aýynyň başynda ýitirim bolupdy. Türkmenistanyň raýaty Serdar Annurazow mart aýynyň başynda Ukrainanyň Nikolaev şäherinde ýitirim boldy. Türkmenistanyň kronikasy neşrine görä 8-nji martda Serdar Annurazowyň ejesine iýmo arkaly jaň gelip, oglunyň ölenligi we jesediniň Nikolaevdäki morgda diýen habar berilipdir. Jaň eden özüni Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasynyň iş häri hökmünde tanadypdyr. Ol ejesi garşy bolmasa, jesediniň Nikolaevde jaýlanjakdygyny sebäbi häzirki şertlerde ony watanyna eltip bolmaýanlygyny aýtdy diýilip 10-njy martda neşriň çaýdan maglumatynda aýdylýar. 11-nji martda Kiýewdäki türkmen elçihanasy studentiň ölümi baradaky Habary Azatlyk radiosyna tasdiklady. Azatlyk bilen telefonda gürleşen ilçihananyň wekili bu barada merhumyň garandaşlaryna habar berilendigini aýtdy. Ýöne mundan başga maglumat bermekden saklandy. Studentiň ölümine sebäp bolan ýagdaýlar häzirlikçine mälim galýar. Türkmenistanyň kronikasy Annurazowyň maşgulatyna öz hossarynyň ölümi barada ajy habaryň onuň getirim bolanlygy baradaky maglumatyň çap edilmeginiň ertesi gowşanlygyny belleýär. 7-nji martda Türkmenistanyň kronikasy Türkmenistanyň raýaty we Nikolaevin Admiral Makarov adındaki üniversitetinin sonki yıl studenti Serdar Annurazowyň Ukrainada ýitirim bolanlygyny habar berdi. Neşir şonda ýigidiň sonki ýylyň 28-nji fevralda en atasyna jaň edenligini aýdypdy. Serdar Aşgabatdaky en atasyna sonki ýylyň 28-nji fevralda jaň etdi. Ol 3 gün bäri özüniň we dostlarynyň ok atyşyklardan ýer zeminde gizlenýänligini aýtdy. Şondan soň Serdar jaňlara jogap bermedi diýilip neşiriň maglumatynda aýdyldy. Habara görä Serdarın ejesi oğlunun yoldaşlarının biri büzmeyenli kevlen telefon arkalı habarlaşmağı başarıptır. Ol yigit Serdarın ejesine 1-nji martta özünün Serdarın ve daş oğuzlu başka bir oğlunun adık ve su üçin yerdemeyinden çıkanlığını görün veriptir. Mundan başka da neşirin büzmeyenli oğlunun Serdarın ejesine aydan sözlerini sitirlap beren maglumatına görä Türkmen yigitlerini eskerler saklaptır. Olar resmi namaları barlaptır ve onların içalıdıklarını ya da onlara boyun bolmağı tayyardıklarını anıklap başlaptır. Bu yağdayları gürün veriyen yigidin sözlerine göre onun özü ve daha şoğuzlu oğlan tasdiklayıcı cogap beriptir. Serdar sövüş hareketlerine katnaşmanlığını ve hiç kimin tarafında katnaşmacaktığını bu yere okumak için baranlığını aydıptır. Şundan sonra maglumatı göre eskerler onların kellelerine kaldı giydiriptir. Yigitler avtomattan ot açılandığını eşitiyarlar. Onları bir yerlere alıp gidiyarlar. Xaltalar ayrlandy. Bu ýagdaýa gürrüň berýän ADK diýilip görkezilýän ýigit öz gapdalynda diňe daş oguzly oglanyň bardygyny görüpdir we eskerlerden Serdaryň nire dediği baradaky soraga jogap alyp bilmändir. Olara ýer zemine dolanmak hemde ýuwaş oturmak maslahat berilipdir. Serdarın yoldaşları onun cesedini görmediler ve öldürülenliğini tasdiklap bilmediler. Biraz vaqt geçen soň büzmeýinli ýigit jaňlara jogap bermegi besediýär diýip Türkmenistanyň kronikasy neşriniň 7-nji martda çap eden jekmejek habarynda aýdylýar we Serdarın en atasynyň ýitirim bolan oglyny tapmak üçin Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýüz tutanlygy aýdylýar. Neşriniň soňky maglumatyna görä Serdarın ejesi oglunyň ölümi barada ajy habar beren adamdan çağatynyň cesedini jaýlap ýanyş çäretini we madarny surata düşürüp iý bermegi haýyş edipdir. Ýöne jaň eden adam ýagdaýyň üýtgänligini elçihananyň hiç zat edip bilmejegini habar beripdir. Şu wagt Nikolaevdäki ýagdaý çylşyrymlydygyna galýar. Şäher köpçülükligiň hüjümlere sebäp bolýar we içerki ýagdaýlar barlygy gaty kynlaşdyrýar. Nikolaev şäherinde Ukrainanyň Chernigov, Kharkiv we Kiev sewetlerinde we Dnipro hem Cherkasy şäherlerinde bolşaly komendant sagady saklanýar. Orta 24-nji fevralda Ukrainada söwüş başlaly bäri ýurtdaky türkmen raýatlary beýleki bozgunlar bilen birlikde goňşy ýurtlara aşmagy finansiýarlar. Türkmen häkimetleri uruş zerarly hilakçylygy uçuran Ukrainada galan türkmenleriň sany barada resmi maglumat bermeýärler. Ukrainadaky ýagdaý barada Türkmenistanyň döwlet habar berer serişdeleri maglumat bermeýärler. Birleşen Milletler Guramatynyň bozgunlar idaratyna görä 11-nji marta çenli 2,5 million adam Ukrainany terk etmäge mejbur bolupdyr.